Goed, julle, ons is nog besig met ons studie deur die evangeliebeskrywing volgens Lukas. Julle kan julle Bybels oopmaak by Lukas 11. En ons staan vanoggend stil by Lukas 11 vanaf vers 14 tot vers 26. Lukas 11 vanaf vers 14. En hy, dit is Jesus, het die duivel uitgedryf en die was stom. En toe die duivel uitgaan, het die stom man gepraat en die skare het hulle verwonder. Maar sommige van hulle sê deur Beelzebul, die owerste van die duivels, dryf hy die duivels uit. En ander het hom versoek en van hom 'n teken uit die hemel begeer, maar hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en 'n huis wat teen homself is, val. En as die Satan ook teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk bly staan? Want julle sê dat ek deur Beelzebul die duivels uitdryf. En as ek deur Beelzebul die duivels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees. Maar as ek deur die vinger van God die duivels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom. Wanneer 'n sterk man wat goed gewapend is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid. Maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg waar hy op vertrou het en deel sy buit uit. Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur die waterlose plekke en soek rus, en as hy dit nie vind nie, sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit uitgevee en versierd. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste slegter as hy self, en hulle kom in en woon daar, en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. As mens die eerste keer hierdie gedeelte lees, dan lyk dit amper asof daar verskillende goeders aangespreek word. Maar is net een lyn, een tema in hierdie hele stuk. En dit is dat daar geen neutrale grond is nie. Iemand is of vir die duivel of iemand is vir Jesus. Of iemand se eienaar is die duivel of iemand se eienaar is Jesus. Daar is nie 'n middelgrond nie. En elkeen moet daai keuse maak. Is jy vir Jesus of is jy vir die duivel? Daar is nie hierdie gebied waar iemand sê waar hy behoort nie aan een van die twee nie. Dit is die hele punt van hierdie stuk. Daar is geen neutraliteit nie. Is Jesus of is die duivel? Nou, Jesus wys dit uit, hy gaan hierdie tema uitwys deur 'n stom man gesond te maak. Hierdie is 'n een vers wonderwerk. Dit is een van die kortste weergawes van 'n wonderwerk in die skrif. Maar hy begin met hierdie wonderwerk om juist dan hierdie punt te maak van daar's geen neutraliteit nie, en ons gaan dit sien. Jesus, weet ons al in Lukas, is 'n paar keer met die duivel gekonfronteer. Hy het die versoeking in die woestyn gehad en hy daar die duiwelse versoekings het hy weerstaan. Want ons weet die Satan wou Jesus se fokus van die kruis af wegneem. Jesus het in daai selfde hoofstuk 4 van Lukas het hy gewys hy is besig om die werke van die duiwel te vernietig deur die demone uit te dryf. In Lukas 8 dan vers 26 tot 39 gaan dryf Jesus 'n hele legioen duiwels uit. En dan het jy in Lukas 9 hierdie seun met hierdie stuiptrekkings wat gekom het as gevolg van 'n demoon wat in hom is, Jesus dryf hom uit. So hierdeur wys Jesus, hy is besig om die werke van die Satan te vernietig. Hy is die koning en hy regeer. Die koninkryk het gekom. So Jesus is besig om hierdie ding baie duidelik uit te wys. Nou die agtergrond van hierdie gelyken of hierdie wonderwerk is natuurlik Lukas 11, waar Jesus sy disciples leer hoe om te bid, vanaf vers 1 tot by vers 13, waar ons laasweek stilgestaan het. So Jesus is besig om sy disciples te leer om te bid. Jesus was besig om sy disciples te leer hoe om met God te kommunikeer. Jesus was besig om sy disciples te leer hoe om met hulle monde lof aan God te kommunikeer. Nou kry jy 'n stom man. Wat die kenmerk van 'n stom man? 'N Stom man kan nie aan God kommunikeer verbaal nie. So Jesus is besig om in die konteks van 'n gebed en kommunikasie aan God hierdie wonderwerk te doen om te wys. Een van die werke van die Satan is om mense stil te maak. Is om mense nie aan God lof te kommunikeer nie. En dit is Jesus wat dan kom na hierdie stom man wat deur 'n demoon besit word om daai mond weer te laat praat sodat hy kan lof bring aan die Here. Nou dit kan maklik in ons eie lewe gebeur, is nie noodwendig, wel, as 'n gelowige kan iemand nie 'n demoon hê, het nie, jy's of 'n gelowige deur die Gees besit of jy's 'n ongelowige wat moontlik deur 'n demoon besit kan word. Nie noodwendig nie. Ons sien selfs aan die einde van hierdie teksgedeelte waar hierdie persoon en hierdie voorbeeld wat Jesus noem, hierdie gelykenis kan jy amper sê waar daar nie 'n demoon in was nie. Maar hoe het ek al sê, ons sal net daarby uitkom. Maar die punt is dat as iemand die Gees het en hy's 'n gelowige, kan daar ook nog steeds hierdie werk van die duiwel wees wat ons wil probeer stil maak, hoe dat ons nie meer bid nie byvoorbeeld. Dat ons aan mekaar nie woorde van bemoediging spreek nie, dat ons aan mekaar nie woorde van opbou spreek nie, selfs dat ons mekaar nie vermaan nie as daar sonde is. Dan is daar 'n duiwelse werk aan die gang. Selfs in gelowiges se lewe. Want die duiwel wil ons stil maak. Want ons is geskep om met ons monde en met ons hande en met ons gedagtes aan God lof te kommunikeer. Een van die hartseer plekke waar mens sien gelowiges of sogenaamde gelowiges nie aan God die eer wil bring nie, is in die publiek. En mens sien dit spesifiek in die politiek. En dit is die hartseerste saak wanneer dit oor iemand se mond gaan waar dit sê, wel, in die publieke sfeer, kom ons sê maar in die politiek, daar kan mens nie en hoef mens nie aan God die eer te gee en God die eer te gee vir sy goeie wet nie, want ons is mos nou besig met politiek. Maar wat die Here betref, het hy ons monde gegee om in al ons gebiede waar ook al ons is aan hom die eer te gee. In wat ook al ons doen. As daar op 'n oomblik God nie die eer gegee wil word nie, dan is dit 'n duiwelse werk. Dis wat baie duidelik is hierso, en ons moet dit besef. Dit beteken nou nie mens moet Jesus se naam misbruik of net lukraak gebruik en misbruik om eintlik goed te lyk nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie, is werklik om die Here eer te gee in alle gebiede van die lewe. As iemand vir 'n politikus vra, is moord verkeerd? Wat is die argument vir 'n gelowige? Gaan mense al hierdie studies uitbring en sê is sleg vir 'n samelewing omdat soveel dit duidelik wys dat as daar soveel moorde is, dan is dit soveel finansiële skade. Is dit jou argument? Nee, 'n gelowige se argument is God sê moord is verkeerd. God sê diefstal is verkeerd. Niks met studies te doen nie. En daai is baie belangrik. Dis baie belangrik. Ons wil met ons monde aan God die lof bring, of ons nou 'n skool hoof is, of ons nou onderwyser is, of ons 'n ouer is, of ons 'n politikus is, waar ook al. Ons wil aan God die eer gee wanneer hy wanneer ons daai geleentheid kry om dit ook te doen. Nou met hierdie wonderwerk wat Jesus dan doen en hy laat die persoon praat, is dit baie duidelik dat Jesus sterker is as demone. So ons hoef nie te vrees vir demone nie, ons hoef nie te vrees vir die duivel nie. Jesus herstel na liggaam en siel, hy herstel spraak, hy herstel mense tot in so 'n mate dat mense verwonderd kan staan en ek dink hierdie verwonderd is in die vers daar in die einde van vers 14 dan sê dit en die skare het hulle verwonder sê dit dat mense tot dis die goeie verwondering dit is hulle het gesien dit is wat Jesus doen ons aanbid en ons prys hom vir wie hy is so en so kan gelowiges sy goedheid om te red en te herstel kan ons erken ons kan God die lof gee wanneer mense tot verlossing kom soos Psalm 40 vers 3 sê en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee 'n lofsang tot eer van onsse God wat ons kan tog self getuig in ons eie lewe daai opgewondenheid wat die Here bring wanneer ons besef van ons eie sonde wat in die kruis gedra is waartoe hy ons gered het ons wonderlike toekoms wat voor lê dit is net eintlik in 'n sin rooskleurig natuurlik het ons hierdie vreemdelingskap in hierdie lewe ons twee met ons eie sonde en dit moet ons bedroef maak ons bedroef baie keer selfs die Heilige Gees deur wat ons doen maar as ons kyk na die groot prentjie hier is hierdie wonderlike toekoms wat voor lê dis 'n lofsang tot eer van onsse God maar nou soos maar die geval moes wees soos Jesus hierdie wonderwerk doen is daar mense wat nie gedink het Hierdie is 'n goeie ding wat gebeur het nie. Want natuurlik as hulle Jesus moet erken, dan moet hulle hulle eie boosheid erken. En natuurlik die natuurlike mens wil nie dit doen nie. So hier was hierdie ander groep wat nie in verwondering gestaan het nie. Nou een ding wat ons nou moet besef is dat in hierdie gedeelte net weer eens is daar twee groepe. Dis die wat vir Jesus is en die wat nie vir Jesus is nie, wat vir die duivel is. Nou, hierdie groep wat behoort aan die duivel, wat slawe is van die duivel en sonde, hierdie groep word in twee gedeeltes opgedeel. En ons gaan dit nou sien in die stuk. Die een gedeelte van hierdie groep, hulle reageer vyandig teenoor Jesus, baie duidelik, hulle kommunikeer, hulle haat aan Jesus. Die ander groep is die middelmatige groep. Hulle is nie so vyandig teenoor Jesus nie. Hulle staan skepties teenoor Jesus. Maar wat duidelik is, hulle is ook duivels. Baie belangrik. Want daar's net twee groepe. Jy's of vir Jesus of jy's vir die duivel. Die een gedeelte van hierdie groep wat vir die duivel is. Hulle het dit wat Jesus gedoen het weggepraat. Deur dit aan die duivel toe te skryf, hierdie werk wat Jesus doen, om iemand se stomheid te laat wegvat, en daardeur te wys, hy het mag oor demone, en hy het mag om mense so te verander, dat hulle lof aan God kan bring, hierdie mense sê, Jesus doen dit onder gesag van die duivel. Maar sommige van hulle sê, deur Beelzebul, die owerste van die duivels, Beelzebul, is nou die owerste van die duivels. Hy dryf hy die duivels uit. So Jesus is besig om te doen wat die duivel vir hom sê. Nou hierdie woord Beelzebul is 'n woord wat ons eintlik al in 'n ander klein bietjie anders te vorm kry in die Ou Testament. In die Ou Testament 2 Konings 1 vers 2 dan sien ons daar dat Ahasia, die koning van Israel op daai stadium die koning van die boonste 10 stamme, die 10 stamme ryk, hy val uit sy bokamer in Samaria uit, en hy het siek geword, dis nou 2 Konings 1 vers 2, toe stuur hy boodskappers uit, en sê vir hulle, gaan raadpleeg Baal-Zebub, nie Baal-Zebub, ons sê, ons het gelees Beelzebul, maar dit is die selle woord, dit is nie die laaste letter wat eintlik verander het, nou hierdie Baalzebub is die god van Ekron, dit is 'n afgod, dit kom van die duivel af, En dan vra Ahasia of hy van hierdie siekte gesond sal word. Nou, hierdie Beelzebul is maar net 'n woord wat gebruik word vir die duivel. En ons sien dit ook in ons teksgedeelte wat ons gelees het, vers 15, ons kry dit ook in vers 18, waar dit sê, dat, want julle sê dat ek deur Beelzebul die duivels uitdryf, en dan in die begin van vers 18 sê dit, en as die Satan ook in homself verdeeld is, so Jesus sê baie duidelik, wat hulle sê, Jesus word beheer deur Beelzebul, en hy, dan sê Jesus, maar as julle sê, ek word deur Satan beheer, en as die Satan ook in homself verdeeld is, dan, so Jesus is besig om die Satan en Beelzebul gelyk aan mekaar te stel, so hulle sê duidelik, Jesus is van die Satan af, en Jesus is onder die mag van die duivel, wat een godslasterlike leen is hulle besig om te spreek, wat een godslasterlike leen is die duivel en die wêreld besig om te spreek vandag, as Godse mense die liefdevolle wet van God voorhou, die liefdevolle wet van God, en die liefdevolle God, en dan sal mense sê, die gelowig is, is liefdeloos, of waar die kerk gelaster word, en gesê word, die kerk is hierdie skynheilig is, hierdie valse vroom is, wat sê mens, mag nie vermink, of sonomie doen nie, of abortie doen nie, of dat mense moet bekeer van sonde, want dan sal die wêreld sê, maar jy doen self sonde, maar ons ontken dit nie. Ons ontken nie dat ons self, nie self sonde doen nie, ons besef ons is sondaars. Ons weet ons is sondaars. Die vraag is meer, of ons erken dat Jesus vir daai sonde gesterf het, en erken ons dat, volharding in sonde, 'n onbekeerde sonde, 'n wetende onbekeerde sonde, dit tot die dood lei, ons erken dit. Ons sê nie, ons is sonderloos, en ons sê nie, daar is net een sonderlose mens ooit gewees, God self, en dit is Jesus. En dit is hoe, vandag kan ons ook nog steeds hierdie godslastering, hoe die kerk, die bruid van Christus gelaster word. Hoe die kerk liefdeloos sou wees. Nee, hier is 'n bose leen. God se woord verkondig liefde. Sy wet is liefde. Sy goed en God verkondig liefde. God is liefde. Hy, soos hy sy seun gegee het om vir sondaars mense te sterwe, dit is die grootste liefde wat ooit gesien kan word. Vir bose en rebelle mense. Nee, die skrif is nie liefdeloos nie, God is nie liefdeloos nie, en die kerk in sy geheel is nie liefdeloos nie. Nee, dit is die wêreld wat verhard is in hulle sonde en verduister is in hulle verstand. So wat, so die een groep, En daar Jesus is besig hierso om hulle, en daardoor wys hy ook sy godheid, want hy ken hulle gedagtes, nie, voordat hy hierdie, ons gaan dit nou sien in vers 17, Jesus wys deur sy reaksie dat hy God is. Dit is so duidelik, maar dit wys jou die verhardheid van harte, hoe blind dit 'n mens maak, so mens moet nie verbaas wees, as die wêreld net in rebellie teen God staan nie. Van nature, daar gaan geen argumente wees wat mense gaan uitbring tot by die versagting, dat mense nou Jesus gaan aanvaar nie. Nee, dit is so duidelik, as iemand 'n verharde hart het, is hy teen Christus gekant. Hy het 'n radikale verandering nodig. Nou goed, so die een groep sê, Jesus is die duivel se gesant, of die een gedeelte van hierdie groep. Die ander gedeelte van hierdie groep, wat vra hulle? Hulle sê, en 'n ander het hom versoek en van hom 'n teken uit die hemel begeer. Hulle vra, Hulle wil net nog 'n teken hê. En hierdie lyk soos 'n mooi reaksie. Dit lyk asof hierdie mense redelik is. Asof hulle net nog 'n bewys nodig het, dan sal hulle glo, maar dit is nog steeds duiwels. Want deur hulle reaksie, deur hierdie vraag wat hulle vra, hou hulle eintlik die opsie oop dat Jesus nie moontlik deur die duiwel beheer word nie. Want hulle het nou self hierdie aanklag gehoor dat Jesus deur die duiwel beheer word. En nou vra hulle nie, hulle wil net nog 'n teken hoor. So hulle is besig om nog steeds die opsie oop te hou van miskien is Jesus duiwels. Dit is duiwels. Net om dit te dink. Hierso voor hulle oë is dit die grootste wonderwerk wat plaasvind. Dit is, soos die teksvers later sê, dit is die vinger van God wat daar onder hulle werk. Daar is geen neutrale reaksie as ons met Jesus gekonfronteer word nie. As iemand Jesus blaatant verwerp, of nog steeds wonder oor Jesus, deur nog bewyse te soek, dan is daardie persoon nie besig om op Jesus te vertrou nie. Hy reageer duiwels. Nou kom Jesus in vers 17 en hy gaan nou hierdie argumente weer lê. So mense kan amper sê hier is 'n Jesus apologetiek. En wat nogal duidelik is hierso is Jesus wys hulle dwaasheid uit deur hulle eie argumente te vat en hy wys eers hulle onlogiese argument uit. Hulle gaan nou sien en dan ook hulle inkonsekwentheid. So hy doen dit deur kan mens amper sê, nie bybelse argumente te gebruik nie, maar deur observasie, deur logika. So daar is plek vir dit, om dan hulle dwaasheid uit te werk, maar wat baie duidelik gesien moet word, is Jesus gaan dan direk oor na, hy getuig van die Here. Hy getuig van sy eie werk. So kom ons kyk eers na die eerste weerlegging wat Jesus gee. Dit is na die onlogiese argument wat hier gevoer word deur sy teestanders. As die doel van die Satan was om die man stil te maak om God te prys, hoekom sal hy dan die man weer laat praat? Hoekom sal hy dit weer doen? Dis wat Jesus nou probeer sê in verse 17 en 18. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. En 'n huis wat teen homself is, val. En as die Satan ook teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk bly staan? Want julle sê dat ek deur Beelzebul die duiwels uitgedryf het. Julle sien 'n verdeelde koninkryk sal nie bly staan nie. As die Satan hierdie man stom gemaak het, hoekom sal hom nou weer laat praat? Maak nie sin nie, is onlogies. Die tweede argument wat Jesus gee is, dit is inkonsekwent. Want hy sê, maar julle vat julle seuns, mense uit julle geleederheid, Israel, is besig om ook duiwels uit te dryf. Maar as julle dan sê, ek doen dit volgens die Satan, dan moet dit mos ook eintlik volgens Satan doen, maar hulle gaan dit nie doen nie. Hulle gaan sê nie, is God se werk. Vers 19 en 20. En as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees. So hierdie argumente van Jesus se teestanders was onlogies en onkonsekwent. Jesus het dit gewys en dan kom Jesus en hy duidelik, hy sit die regte verstaan neer. Dit is 'n Jesus apologetiek. Dit is hoe ons ook dwaasheid kan konfronteer. Ons kan die onlogiese en die inkonsekwentheid uitwys, maar dan sê ons: "Maar as ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom." Hierdie woordvinger van God kry ons in Exodus 8 vers 19, waar die farao se towenaars daardie uitdrukking gebruik, om een van die dodelike plaag te beskryf. Dan sê dit daar in vers 19 van Exodus 8, toe sê die towenaars vir farao, dit is die vinger van God, dit is God self wat hierdie plaag gebring het, ons moet dit erken. In Matteus, waar mens dan die parallelle gedeelte kry, dan staan daar interessant genoeg, Matteus 12 vers 28, maar as ek deur die gees van God die duivels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. So in Lukas sê dit, dan het die vinger van God die duivels uitgedryf, en Matteus sê dit, deur die gees van God is die duivels uitgedryf. Nou, Jesus kan nie lieg nie. So die twee moet dieselfde beteken. Nou, ons weet uit die Ou Testament spesifiek is dat Jesus die hand en die arm van die Vader is, deur wie die Vader sy krag wys. As ons baie keer lees in die psalms en ons praat en ons sing van die Here sy regterhand, dan is dit Jesus. Maar wat nou hier gebeur het is, is hierdie mense het die gees van God gesien werk, deur hierdie wonderwerk. So daar is vir hulle nie nog 'n teken nodig nie. Dit is die gees van God, wat daar in hulle midde gewerk het. En dit beteken dan, as Jesus, as God se regterhand, hierdie werke kom doen het, en deur die gees, en natuurlik, dit is die drie persone van die die Godheid, dan is hulle al drie daar betrokke, en het is God self wat hierdie wonderlike daad voor hulle oog kom doen het, dan is het baie duidelik, dat die koninkryk van God het gekom, die koninkryk van God was besig om die mag oor die Satan uit te oefen. Want God het altyd mag oor die Satan. Dit is nie asof Jesus skielik mag oor die Satan gekry het. Nie. Daar was nog altyd hierdie mag oor die Satan, as Jesus wat gekom het om hierdie mag uit te oefen. En in daai sin het hy duidelik kom wys dat die koninkryk van God is 'n werklikheid en dis 'n werklikheid ook in mense se lewens. Want dit is Jesus wat daai ketangs kom breek het. Daardie ketangs van die Satan wat om mense was, wat hulle in slawerny gehou het. So toe gaan Jesus verder om te illustreer wat hy besig was om te doen. Wat was Jesus se doel met hierdie stom man wat hy besig is om wat hy laat praat het? Wat is hy besig om te doen? Wat is Jesus se taak? Vers 21 en 22. Wanneer 'n sterk man wat goed gewapend is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid. Hierdie is die Satan wat 'n sterk man is. Satan is 'n sterk man en sy besittings, en hierdie is eintlik die leidraad. Die besittings is die mense. So is hierdie sterk man wat goed gewapen is, hy is besig om sy huis te bewaak en is sy besittings in veiligheid. So die Satan het hierdie beheer oor mense. Dan vers 22, maar as een hom oorval, wat sterker is as hy en hom oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg, hy breek sy mag, hy het nie meer mag oor hierdie mense nie, en dan, hy vat hy wapenrusting weg, waar hy op vertrou het, en deel sy buit uit. Hy deel sy buit uit. Nou, daar is, nou, ek gaan net na 'n paar teksverse in die res van die skrif gaan. Nou, as mens dink aan Jesus wat die mag van die Satan breek, hoe dit gebeur? Nou, Jesus wys uit mag oor die Satan, maar hoe was dit moontlik vir Jesus om die mag wat die Satan oor mense het en hulle siele, hoe was dit moontlik dat hy dit gebreek het deur die kruisdood? Want dit is daar waar Jesus dan die straf vir daai sonde kom draai. Daai sonde skuld kom draai vir sy mense En so kan die Satan nie meer daai beheer oor die persoon nie. En Jesus het aan die kruis gedoen en dit is daar waar die Satan dan uitgeklee is, ten toon gestel is en hy is oorwin. Hy is oorgetriomfeer. Ons lees dit in Kolossense 2 vers 14 en 15. En hy die skuldbrief teen ons wat met sy insetting ons vyandig was en daai skuldbrief is natuurlik die wette wat duidelik ons sonde wys. Elkeen het sonde en die wet wys dit. Jesus het dit daar uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. So dis daai wapenrusting wat vernietig is. Hulle is tentoon gestel, hulle is eintlik skaam gemaak. Hebreërs 2 vers 14 tot 15 sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Jesus het ons vlees aangeneem, sonder sonde, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. So mense is van nature in slawerny. Gebind deur die dood. Maar die een wat sterker is, hy kom oorwin. Nou, uiteindelik beteken daai oorwinning, hy kom red mense. En dan deel hy daai mense uit. Hulle begin 'n werktuie vir Jesus word. Dit is wat dit beteken as daar gesê word, hy deel hierdie buit uit. Hy deel sy buit uit. Dis mense wat uitgedeel word. Dis Psalm 68 vers 18 wat ons net gaan sing, sê het, U het opgeklim na die hoogte, U het gevangenes weggevoer, U het geskenke geneem onder die mense. U het geskenke geneem onder die mense. Teken onder die mense, vat hy, en hy maak hulle as ware geskenke. Hulle begin 'n werktuie vir Jesus word. Een van die gedeeltes waar hierdie Psalm 68 vers 18 aangehaal word, is in Efesiërs 4, vanaf vers 8 tot 11, en ek gaan nie julle stukkie daar lees nie, maar waar het op neerkom basis is, is Jesus wat mense kom red, hulle was gevangenes, en nou vat hulle weg, en hy red hulle, nou is hulle sy gevangenes, hulle behoort nou aan Jesus, en dan gee Jesus hulle aan die kerk, partij is apostels, partij is profete, ander is evangeliste, ander is herders en leraars. Sien wat hier gebeur. Mense word die gawes. Baie mooi. Satan se goed word een van die gawes wat deur Christus uitgedeel word. Die punt is maar net, of iemand is 'n werktuig van die Satan, of iemand is 'n werktuig van Jesus. Daar is nie 'n neutrale gebied. Dis hoekom Jesus sê, hy wat nie met my is nie, is teen my. En hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. So as iemand nie sonder huiwering Jesus wil volg nie, dan verkeer hy in groot geestelike gevaar. Kyk die waarskuwing van Jesus aan mense wat dink dat hulle nou uiterlik bekeer het. Dink dat hulle kan hulle self en hulle sonde uitsorteer. Of mense wat dink hulle kan deur sielkunde of wêreldse wysheid hulle slegte optrede verander om goeie mense te wees. Nou gee Jesus die waarskuwing. Luister na die waarskuwing. Is of vir Jesus en sy woord of jy is vir die duivel en nie sy woord nie. Vers 24, wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus. En as hy dit nie vind nie, sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het.
En hy kom en vind dit uitgevee en versierd. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste sterker as hy self. En hulle kom in en woon daar. En die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Wat basis hier gebeur is, wat Jesus sê is, maak jy saak hoe 'n beter mens jy wil wees deur miskien wyse woordjies van die wêreld toe te pas in jou eie lewe en hierdie goeie mens te wil wees nie. Al wat gebeur is, dit word net deur hierdie gelykenis vertel, is dat jy kan miskien jou liggaam begin rein maak en jy kan hierdie beter optredes hê. Maar uiteindelik, as jy nie bekeer het na Jesus toe, nie vernuwe is, wedergebore is nie, al wat gaan gebeur is, jy gaan eintlik jou een afgod vervang met 'n ander afgod en jy gaan net erger word. Daar's geen verbetering vir die sondige mens sonder die gees nie. Dan moet kom ons sê dit so, daar's geen verandering moontlik, diepgaande geestelike verandering moontlik sonder die gees van God nie. Dit is slegs deur 'n gees vervulde bekering, 'n belydenis van Jesus wat aan die kruis vir my sonde kom sterf het en daai belydenis wat daagliks gedoen word. Dis slegs daardie gees vervulde bekering dat wel is vervang kan word met reinheid. Waar angs vervang kan word met vertroue. Waar hebsug vervul kan word met tevredenheid. Nou hebsug is geldgierigheid, gierigheid, begeerte. Waar hebsug vervul kan word of vervang kan word met tevredenheid. Waar sondige woede met vriendelikheid vervang kan word. Dit is slegs deur 'n gees vervulde bekering dat God se lastering met lof aan God vervang kan word. Dit is slegs deur 'n gees vervulde bekering dat verslaafdheid aan maak nie saak wat nie, dit kan selfs koffie wees, dit kan drank wees, dit kan enigiets wees. Daai verslaafdheid vervang kan word met 'n ywer vir God. Dit gebeur net deur bekering. 'n Geesvervulde bekering. Niks wysheid van die wêreld nie. Niks hierdie ding van ek gaan vandag opstaan en ek gaan 'n beter mens wees en ek gaan hierdie dinge probeer aanpak vandag op 'n ander manier en dan gaan ek tevrede terugkyk aan die einde van die dag nie. Dit is werklik nutteloos. Dis nutteloos. Dis wat Jesus hier sê. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste slegter as hy self en hulle kom in en woon daar en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Dis net deur die gees van God. En ons weet, dit is net deur die woord van God. En ons weet, dit is net deur die Christus, die Messias, ons verlosser. Wat so duidelik deur die gees en die woord verkondig word, dat die kettinge van die Satan gebreek word, die heerskappy van die sonde en die Satan vernietig word. Net deur Jesus. So daar's geen neutrale grond nie. Daar's geen neutrale grond, dis of Jesus of is die duivel. Glo dat Jesus die sterker man is wat vir jou sondes aan die kruis kom sterf het. Dis ons enigste opsie. Daar is geen neutrale grond nie. Kom ons bid saam.